Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita yakini bersama bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan kita semuanya, al-jin wal-ins, jin dan manusia, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ketahuilah bahwasanya seluruh umur manusia, seluruh umur jin, diperintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sampai kita berjumpa dengan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yakni datang apa? Kematian. Al-yaqin, yakni maksud di dalam ayat adalah kematian. Maka setiap saat, setiap waktu kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Apakah di waktu siang atau di waktu malam, di saat pagi atau di waktu petang, di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah atau di dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, yakni kapan saja, tidak dibatasi dengan waktu. Demikian pula tidak dibatasi dengan tempat, dimanapun kita berada. Apakah kita dalam keadaan bersendiri di dalam rumah, atau kita sedang safar meninggalkan rumah, atau kita di negeri ini, atau kita safar ke Makkah, Madinah, Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq. Dan ada perkara yang juga kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam kita beribadah. Adalah kita diperintahkan untuk beribadah ya, sesuai dengan aturan yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kita. Di samping kita juga diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas, mukhlishan lillah. Ini makna tauhid. Tauhid yakni kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Maka ibadah tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat ini. Syaratul awal, syarat yang pertama yaitu al-ikhlas lillah, ikhlas di dalam kita beribadah ya hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Jadi tidak cukup dengan seorang melakukan amalan ibadah saja, tidak cukup. Tetapi liya'budullaha, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan untuk Allah agama ini. Iya. Dan syarat yang kedua, ibadah itu harus dilakukan ya dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Semua ibadah, apakah itu as-shalah atau siam, puasa atau al-hajj, ini semua ibadah. Oleh karena itu Nabi mewanti-wanti, Nabi berpesan untuk kita beribadah sesuai dengan ibadahnya Rasul. Wabillahi taufiq. Di dalam salat Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Demikian Nabi berpesan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Disuruh kita mempelajari bagaimana salatnya Rasul, bagaimana Rasul takbiratul ihram, bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam rukuk, sujud ila akhirihi dan seterusnya. Miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci dari salat, dan ini merupakan syarat dari syarat-syarat salat, adalah berwudu, bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, yang mengawali salat adalah takbir. Wa tahrimuha wa tahliluha at-taslim, dan yang menutup, mengakhiri salat adalah salam. Yakni Nabi mengajari kita ibadah sholat ini. Ibadah haji juga demikian. Lita'khudhu anni manasikakum, hendaknya kalian melihat dariku, mengambil dariku manasik haji kalian. Ya, tidak sembarang seorang berangkat ke Mekah, tawaf, sa'i, sa'inai dewe, kan tidak. Sudah diperintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Lita'khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Dengan itu akan diterima amalan ibadah seseorang. Ikhlas lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya mutaba'atul rasul, mengikuti Rasul. Jangan terbawa kepada ucapan sebagian orang yang mengatakan yang penting ikhlas. Yang penting kan ikhlas, yang penting kan hati saya ikhlas. Ikhlas kalau tidak diiringi dengan mutaba'atul rasul, mengikuti rasul, muwafaqatu as-sunnah, sesuai dengan sunnah, ya, menjadi sebab tidak diterimanya amalan. Iya. Wabillahi taufiq. Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam telah memerintahkan seorang sahabat untuk mengulang-ulang salat? Sahabat tadi padahal sudah melakukan salat. Ya. sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, datang seorang ke dalam masjid melakukan sholat, disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, selesai sholat, Nabi mengatakan kepada orang ini, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau, sholatlah kembali, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Diperintahkan untuk mengulangi apa? Sholat, padahal baru selesai sholat. Ya, maka dia pun mengulangi sholatnya yang kedua kalinya. Begitu dia sholat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata Nabi memerintahkan dia mengulangi lagi sholatnya. Irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah engkau, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena engkau belum sholat. Ulangi lagi dia sholatnya. Sampai tiga kali diperintahkan oleh Nabi, irji' fa sholli fa innaka lam tusalli. Luar biasa ini. Padahal sudah melakukan apa? Sholat. Akhirnya sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah ma uhsinu ghaira hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi dari ini. Ini sudah sholat terbaik saya ya Rasulullah. Fa'allimni, maka ajari aku ya Rasulullah. Ya. Jadi butuh ilmu. Ternyata sholat yang dilakukan ini, ya, tiga kali sholat ini diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk terus mengulangi. Berarti belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian sahabat ini meminta kepada Nabi tata cara ibadah sholat. Fa'allimni, ajari saya ya Rasulullah. Maka Nabi mengajari sahabat ini tata cara sholat. Barangkali baru masuk Islam, ya, belum sempurna pengetahuannya tentang ibadah sholat ini. Dan disebutkan tata cara sholat oleh Nabi, ternyata sahabat ini tidak melakukan salah satu rukun dari rukun as-shalah, yaitu at-tumakninah. Tidak tumakninah. Nah, tidak cukup dengan keikhlasan saja. Kita sebut satu misal yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agar kita semakin meyakini bab ini, masalah ini muhim, penting. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melakukan salat Idul Adha, beliau pernah melakukan salat Idul Adha, kemudian beliau alaihi salatu wassalam berdiri, ya, untuk berkhutbah, ya. Khutbah itu sesudah salat atau sebelum salat? Sesudah salat, ya. Bismillah. Nah, beliau berdiri. Dan tidak ada jeda, setelah salam langsung berdiri Nabi alaihi salatu wassalam, tidak kemudian zikir apa tasbih tahmid, tidak, sudah sholat berdiri beliau, ya, langsung menghadap ke arah, ya, jamaah. Tiba-tiba Nabi melihat ada seekor kambing di belakang sana sudah disembelih. Jelas itu disembelih sebelum apa? Sholat. Jelas sebelum sholat, tidak mungkin sesudah sholat, wong Rasul tidak ada jeda, ya, setelah beliau sholat langsung berdiri. Melihat ada kambing yang sudah disembelih, maka Nabi bertanya, ini sembelihan siapa? Kambingnya siapa? Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, ana, saya ya Rasulullah. Ya. Tentu para sahabat ketika menyembelih hewan korban, mereka lakukan dengan ikhlas. Ya. Mereka yang paling baik di dalam beribadah, baik lahiriah atau batiniah. Ternyata Nabi mengatakan kepada sahabat ini, syatuka syatulahmin. Sembelihanmu itu hanya sekedar sembelihan daging biasa. Seperti seorang nyembelih untuk dibuat gulai, untuk dimakan saja. Tidak dianggap sebagai apa? Ibadah, kurban. Kemudian Nabi memerintahkan untuk sahabat ini mencari kambing yang lain sebagai gantinya. Karena tadi tidak dianggap sebagai, ya, kurban. Kenapa demikian? Karena waktu penyembelihan itu tidak pada waktunya. Tidak pada apa? Tempatnya. Dan ibadah ini sangat terkait dengan waktu. Ya, jadi korban itu, ya, disembelih ba'da sholah. Ya. Karena disembelih sebelum waktunya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sesuai dengan sunnah. Walaupun ikhlas, tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu muwafaqatu sunnah. Sesuai dengan apa? sunnah. Wabillahi taufiq. Berbeda dengan zakatul fitr. Zakatul fitr ya diberikan sebelum sholat al-id. Ya. Dan yang afdol adalah ya ketika ya menuju sholat al-id. Ya. Dan waktu wajibnya adalah dengan tenggelamnya matahari di Ramadan yang terakhir. Itu waktu wujub. Dan harus diberikan sebelum seorang melakukan sholat idul fitr. Maka para ulama mengambil dari beberapa kisah ini, hadis ini, kisah-kisah tadi, apakah kisah yang pertama tentang diperintahkannya sahabat untuk mengulangi sholatnya, atau kisah yang kedua, diperintahnya sahabat ini untuk mencari kambing yang lain untuk disembelih sebagai ganti kambing yang pertama. Semuanya dalil bahwasanya keikhlasan tidaklah cukup. Tetapi keikhlasan itu harus diiringi dengan syarat yang kedua, muwafaqatu as-sunnah. Muwafaqatu as-sunnah. Wabillahi taufik. Ini mukaddimah yang perlu kita sampaikan di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikian pula dengan pembahasan yang ada di hadapan kita, yaitu al-ibadah fi Sya'ban. Ibadah di bulan Sya'ban baina as-sunnah wal bid'ah. Bulan Sya'ban adalah salah satu dari bulan-bulan ya Allah Jalla wa'ala, yaitu bulan yang ke-8 dari ya bulan-bulan Hijriyah ya, yang datang sesudah Rajab dan sebelum bulan mana? Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mulai lagi bulan yang pertama Muharram. Ya. Dan min hikmatillah, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada bulan-bulan yang Allah pilih. Ya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah pilih di antara bulan-bulan itu menjadi Ashhurul Hurum. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ya Hijriyah ada 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut ditambah yang keempat terpisah yaitu Rajab. Ya, Rajab ini termasuk bulan apa? Haram, tetapi terpisah dari 3 bulan yang berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ada yang Allah jadikan menjadi Ashhurul Hurum. Ada yang Allah tetapkan ya dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Ramadan ya, Allah Subhanahu wa taala utamakan dengan keutamaan tertentu. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul madza, syahrul siam. Bulan untuk seorang melakukan ibadah siam Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, masuk ke bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Ya, dijadikan sebagai bulan dilaksanakannya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5 yaitu siam Ramadan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini 3 bulan ini. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ditetapkan oleh Allah sebagai Ashhurul Hajj. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan pada Ashhur, bulan-bulan yang tertentu. Apa bulan-bulan yang tertentu itu? Syawal, Dzulqa'dah, kemudian apa? Dzulhijjah. Wabillahi taufiq. Yani Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan bulan, menciptakan auqat waktu, memuliakan satu dengan yang lainnya, mengkhususkan suatu apa namanya bulan dengan ibadah tertentu ya, mengkhususkan hari dengan ibadah tertentu. Ini semuanya kembali kepada hak Allah Subhanahu wa taala sebagai asy-syari', sebagai yang menetapkan syariat. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan salat subuh adalah sebelum terbit matahari? Ya Allah yang menetapkan itu waktu untuk salat apa? Subuh. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat duhur adalah ba'da zawal? Salat subuh atau salat duhur ba'da zawal setelah matahari tergelincir. Ya Allah yang menetapkan. Ya. Wabillahi taufik. Kenapa Allah menetapkan atau siapa yang menetapkan salat maghrib ba'da ghurubi syams sesudah tenggelamnya matahari? Ya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Jadi waktu itu adalah waktu yang dikhususkan oleh Allah untuk melakukan salat maghrib. Waktu itu Allah tetapkan, Allah khususkan untuk melakukan salat isya. Bulan itu Allah khususkan untuk melakukan siyam Ramadan. Ini semuanya adalah ya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, asy-syari' ya, al-hakim. Zat yang maha penuh hikmah dan di tangannya lah hukum. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, untuk kita menetapkan sebuah bulan sebagai bulan yang memiliki keutamaan tertentu, tidak bisa sembarangan kita menetapkan. Karena itu hanyalah haknya siapa? Allah sebagai zat yang menetapkan, al-hakim. Kemudian yang menetapkan suatu hari dengan amalan khusus tertentu juga haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini hal yang penting untuk kita apa namanya? Kita ketahui. Ya. Kenapa hari Senin ditetapkan sebagai hari untuk siam? Yaumul Isnin, Yaumul Khamis. Allah lagi yang menetapkan. Ya. Kenapa puasa Muharram ya disyariatkan puasa pada tanggal tersebut? Ya. Yaum Asyura. Ya. Allah lagi yang menetapkan. Iya. Dari situ kita masuk pada sebuah pembahasan yang kita apa namanya? Telah rencanakan untuk kita bahas, yaitu terkait dengan bulan mana? Sya'ban. Yang kita berada di dalamnya. Ya. Yani apakah bulan Sya'ban ini memiliki khususiah, kekhususan? Atau ada ibadah-ibadah tertentu yang disyariatkan? Ya. Ini menjadi tugas seorang muslim di setiap waktunya. Maka tentunya untuk kita mengetahui hal tersebut, kita wajib kembali kepada Alkitab was Sunnah. Kita akan membacakan sebuah hadis sebagai awal pembahasan ya, tentang bulan Sya'ban. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma an Usamah annahu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas suhuri ma tasumu min sya'ban. Qala dhalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina rajab wa ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasum, saya tidak melihat engkau berpuasa di salah satu bulan dari bulan-bulan yang ada sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Baik, perhatikan pertanyaan ini. Pertanyaan sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid sedang membandingkan puasanya Rasul di bulan Sya'ban dengan puasanya beliau di bulan-bulan yang apa? Yang lain. Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di salah satu bulan dari bulan-bulan satu tahun lebih daripada banyaknya engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Yani Ada apa wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab pertanyaan Usama, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Syaban adalah bulan di mana manusia lalai dari bulan tersebut. Baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, dan Syaban adalah bulan, turfa'u fihi al-a'mal, bulan diangkat amalan-amalan, ila rabbil alamin, kepada rabbul alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan aku suka seandainya amalan-amalanku diangkat dalam keadaan saya berpuasa. Hadis ini sekali lagi dihasankan oleh Asy-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaihi di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ya memiliki banyak keutamaan. Yani banyak fawaid, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Hadis ini ya dalil disyariatkannya siam, berpuasa di bulan Syaban. Wal ikthar, dan memperbanyak siam di bulan Syaban. Taib. Ini faedah yang pertama. Al hadithu yadullu ala masru'iyatis siyam fi syahri Syaban atau siyam Syaban. Hadis ini dalil disyariatkannya berpuasa di bulan apa? Syaban. Dan tentang disyariatkannya puasa di bulan Syaban ini bukan hanya ditunjukkan oleh hadis Usamah bin Zaid, tetapi juga ditunjukkan dalam hadis-hadis yang lain. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha indal Bukhari wa Muslim muttafaqun alaihi, juga hadis Ummu Salamah. Taib. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya. Afan, pernah berkata. Yani Aisyah berkata, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu." Wa fi riwayah lahuma anha kana yasumu Sya'bana illa qalila. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di salah satu bulan lebih banyak daripada puasanya beliau di bulan Syaban. Yani puasa terbanyak yang beliau lakukan adalah di bulan apa? Syaban. Tentu selain Ramadan, Ramadan lain pembahasannya. Ya. Yani bulan-bulan yang ada dari bulan-bulan satu tahun itu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Nabi tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan mana? Syaban. Aisyah mengatakan, fa innahu kana yasumu Syaban kullahu. Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di bulan Syaban semuanya. Wa fi riwayah lahuma anha, dalam riwayat yang lain Aisyah mengatakan, kana yasumu Syaban illa qalila. Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di bulan Syaban illa qalila, kecuali sedikit saja beliau tidak berpuasa di bulan Syaban. Yani mayoritasnya. Ya, mungkin 25 hari, mungkin 27 hari. Nah, mungkin 20 hari. Yani beliau berpuasa di bulan Syaban illa qalila, kecuali apa? Sedikit. Bahkan sebelumnya tadi riwayat kullahu semuanya. Taib. Dan ada ihtimal makna kullahu, yakni mayoritasnya. Karena sesuatu kalau ya mayoritas, maka dikatakan apa? Seluruhnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas dari hadis Usamah bin Zaid Dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, juga hadis Ummu Salamah, ibadah yang disyariatkan di bulan Syaban adalah mada siam, dan disyariatkan untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban. Wa min hadhihi, di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berpuasa di bulan Syaban illa qalila, kecuali sedikit. Dalam sebagian riwayat kullahu, semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengalami bulan Syaban, ya, setelah diwajibkannya Ramadan itu selama 9 kali. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa Ramadan selama 9 tahun. Karena ibadah siam Ramadan disyariatkan pada tahun kedua. Ya, Ramadan disyariatkan pada tahun keberapa? Kedua, puasa Ramadan. Ini ketika perang Badar. Berarti beliau mengalami bulan Ramadan, ya. Dan siam di bulan Ramadan adalah tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Tahun 11 beliau wafat sebelum mencapai bulan mada Ramadan, karena beliau wafat pada bulan Rabiul Awal. Jadi 9 kali beliau berpuasa Ramadan. Wabillahi taufiq. Ikhwati wa akhawati fillah rahimani rahimakumullah. Taib. Artinya dari sini kita mengetahui bahwasanya ucapan Usamah bin Zaid dan ucapan Aisyah tadi yang menceritakan tentang puasa Nabi di bulan Syaban adalah hanya satu Syaban atau beberapa Syaban? Hanya sekali di bulan Syaban atau beberapa Syaban yang dilalui oleh Nabi? Jawabannya adalah beberapa apa? Syaban. Oleh karena itu Usamah bin Zaid bertanya, ya Rasulullah, saya belum pernah melihat, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa lebih banyak daripada puasa bulan apa? Syaban. Dan dibandingkan betul antara puasa beliau di bulan Syaban dengan bulan-bulan yang lain. Bisa difahami, ikhwan? Bukan sesuatu pertanyaan yang muncul begitu saja, tetapi pertanyaan ini muncul berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang disaksikan. Usamah bin Zaid termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak? Ya. Usamah bin Zaid adalah putra dari Zaid ibn Harithah yang dulu terkenal dengan Zaid bin Muhammad. Ya. Taib. Yang kemudian Zaid ibn Harithah ini menikah dengan siapa? Zainab bintu Jahsy. Kemudian dicerai, dan Nabi alaihi salatu wasallam menikahi Zainab bintu Jahsy, meninggal min sab'i samawat, dari atas langit. Istri-istri Nabi yang menikahkan adalah wali-wali mereka kecuali siapa? Zainab bintu Jahsy dinikahkan oleh Allah azza wajalla. Yani Usamah bin Zaid ini orang yang sangat disayang oleh Nabi dan sangat dekat dengan Nabi. Aisyah juga demikian. Wabillahi taufiq. Sehingga dari sini ada faedah yang penting untuk kita ambil, ya. Hadis ini Usamah bin Zaid, ya, ada faedah penting di situ. Yadullu ala mada ihtimam sahabatil kiram wa tamassukihim bi sunnatin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Hadis Usamah bin Zaid ini dalil betapa perhatian para sahabat yang sangat besar kepada sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan betapa mereka berusaha untuk tamassuk, berpegang teguh dengan apa? Sunnah. Ingin mencontoh. Setiap perbuatan Nabi yang dilihat, ditanyakan. Setiap ucapan Nabi alaihi salatu wasallam yang terucapkan oleh beliau, juga ditanyakan, diperhatikan, ditanyakan. Untuk kemudian diamalkan. Jadi Usamah bin Zaid melihat Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berpuasa banyak pada bulan Syaban. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yasumu Syaban illa qalila. Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa di bulan Syaban kecuali sedikit. Ya, ditanyakan oleh Usamah bin Zaid. Wabillahi taufiq. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada Nabi selalu ditanyakan. Dan bagi kita ya, mendapatkan ilmu dengan sebab pertanyaan para sahabat. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk pertanyaan ini, termasuk pertanyaan ini. Ketika Usamah bin Zaid bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Nabi menyebutkan jawaban yang ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Sya'ban adalah bulan yang manusia lalai. Karena dia berada di antara dua bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Rajab adalah Ashhurul Hurum, termasuk dari bulan-bulan haram, ya. Wa Ramadan adalah Syahrus Syam, Ramadan adalah bulan apa? Berpuasa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan bulan Sya'ban adalah bulan amalan-amalan diangkat ila Rabbil Alamin, diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun, dan saya suka seandainya amalanku diangkat oleh Allah dalam keadaan saya berpuasa. Wa billahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari sabda Nabi ini kita masuk kepada masalah berikutnya, yaitu hikmah disyariatkannya siam di bulan mada Sya'ban. Hikmah ya, di antara hikmah-hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Sya'ban dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Taib. Dalam hadis tadi tampak dua alasan atau dua sebab. Ya. Dan itu adalah hikmah di antara hikmah. Ya. Yang pertama adalah bulan Sya'ban itu. Kenapa Nabi berpuasa, memperbanyak puasa? Annahu syahrun yughfalu anis saumi fih wal ibadah fi waqtil ghaflati min asbabi tafadhulil a'mal wa mudha'afatu al ajr. Nabi mengatakan dzaka syahrun yaghfulun nas anhu. Yani bulan Sya'ban itu bulan yang orang lalai. Lalai untuk beribadah. Lalai untuk siam. Karena berada di antara dua bulan apa? Yang mulia. Rajab dan apa? Ramadan. Wabillahi taufiq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabi mengatakan. Dan banyak contoh yang menyebutkan bahwasanya ibadah ketika dilakukan di saat-saat ghaflah, di saat-saat manusia lalai, itu pahalanya di sisi Allah dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Kita akan menyebutkan contoh insyaallah. Ini hikmah yang pertama. Karena bulan tersebut adalah bulan yang manusia lalai dari berpuasa. Ya mungkin orang berpikir nanti sebentar lagi juga puasa di bulan apa? Ramadan namanya. Ya. Baik. Atau mungkin orang lebih banyak sibuk untuk mempersiapkan dagangan di bulan apa? Sya'ban, untuk persiapan bulan Ramadan. Walaupun itu bukan sesuatu yang diharamkan. Ya. Wabillahi taufiq. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwasanya di bulan Sya'ban amalan-amalan diangkat, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan itu amalan-amalan hamba diangkat ila rabbil alamin, kepada rabbul alamin, diangkat ke atas. Dan ini juga diantara dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di mana? Di atas, fauqa sab'i samawat. Allah di atas semua makhluk, ba'inun an khalqihi, berpisah dari makhluknya, tidak butuh kepada makhluk. Allah di atas. Ini diantara dalil yang menunjukkan Allah Azza wa Jal di atas. Dan ketinggian Allah di atas ya, ditunjukkan dalam dalil-dalil Al-Quran, was-sunnah, wal-ijma', wal-aql, wal-fitrah. Allah di atas itu ditunjukkan dalam dalil Al-Quranul Karim. Seperti firman Allah, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas? Demikian Allah berfirman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, dan arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Allah di atasnya. Adapun dalil dari hadis seperti hadis ini. Hadis Usama bin Zaid, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban amalan-amalan diangkat ke mana? Ila rabbil alamin, kepada Rabbul alamin. Berarti Allah di mana? Di atas. Yang namanya turfa, diangkat ya, dari bawah ke atas. Makanya dikatakan ila rabbil alamin. Juga dalam hadis Nabi bertanya kepada jariyah, aina Allah, di mana Allah? Maka dijawab oleh jariyah, fis sama. Dalil dari hadis. Ijma, kesepakatan para ulama, para sahabat, wa tabi'in, wa tabi'ut tabi'in. Secara akal juga demikian. Allah zat yang maha sempurna. Di antara kesempurnaan tentu di atas, ya atau tidak? Kalau di bawah bukan sempurna. Apakah akan dikatakan Allah di bawah kaki saya? Allah di bawah kaki manusia, na'udzubillah min dzalik. Kan demikian. Aqlian, secara akal. Ini Allah Subhanahu wa taala di atas, dan sifat ini sifat yang mulia. Di antara nama Allah adalah Al-Aliyyu, zat yang maha tinggi, atau Al-A'la, subbihi isma rabbikal a'la wa huwal aliyyul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi. Adapun fitrah, fitrah kita ini tidak bisa didustakan. Fitrah manusia, seluruh manusia, hatta al-kuffar, sampai bukan muslim pun juga memiliki apa fitrah itu. Ya. Orang mungkin dia bukan muslim, ya, mendapatkan musibah, kesusahan, kemudian dia tiba-tiba mengatakan kita tunggu bantuan dari yang di langit. Nah, langsung tanpa diajari, otomatis keluar, kita tunggu jawaban yang di atas. Ya. Ketika kita berdoa, mengangkat kedua telapak tangan kita ini, ya, mata kita menunduk ke bawah. Atau ketika kita sujud di dalam sholat, berdoa, Rabbi apa namanya, Subhana Rabbiyal A'la, atau doa-doa yang lain. Yani, dan sujud adalah tempat untuk kita memperbanyak apa? Doa. Taib, ketika kita doa, kemana hati kita tertuju? Hati kita tertuju kepada Allah yang ada di mana? Ya, di langit. Ya. Taib, ini faedah atau hikmah yang kedua, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan, ya, diangkat pada bulan tersebut apa? Amalan. Taib. Ikhwati wa akhwati fillah rahimanu rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif, siyamuhu katamrin ala siyami Ramadan, li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kulfatin, bal qad tamarrana 'ala siyami wa tadahu wa wajada bi siyami sya'bani aw bi siyami sya'bana qablahu halawata siyam wa ladzataha fayadkhula fi siyami ramadan bi quwwatin wa nashatin. Kata Ibnu Rajab, siyam di bulan Sya'ban itu katamrin, seperti latihan untuk berpuasa di bulan apa? Ramadan, yani untuk membiasakan. Li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan, agar seorang itu tidak masuk puasa di bulan Ramadan dalam keadaan masyaqqah, dalam keadaan susah, berat. Wa kulfah, beban. Ya. Nah. Seperti anak-anak kecil yang baru latihan itu. Iya kan? Masyaqqah namanya. Baru jam 8 sudah apa? Ya, pegang-pegang perut, ya. Oh, lapar ya. Sudah jam 9 pegang-pegang botol susu, ya. Ya, pegang-pegang saja, ya kan. Ya, itu kan masyaqqah namanya. Jangan-jangan kita seperti itu kan, ya. Jam 8 sudah pegang-pegang apa namanya? Teko, ya, mungkin bisa jadi karena masyaqqah. Ya. Ya, latihan, ya. Anak-anak itu masih latihan namanya. Ya, kita pun juga merasa masyaqqah, saya dan antum semuanya. Ya. Ketika tiba-tiba masuk di bulan mana? Ramadan, ya. Mesti akan merasakan adanya mada masyaqqah. Ada masyaqqah. Oleh karena itu Ibnu Rajab mengatakan, siyamuhu, berpuasa di bulan Sya'ban katamrin, ya, seperti ya membiasakan latihan berpuasa di bulan Ramadan, agar ketika masuk di bulan Ramadan dia tidak masuk dalam keadaan susah dan berat. Bahkan dalam keadaannya telah terbiasa, telah terbiasa berpuasa ya, di bulan Syaban, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan ya, wajada halawata siyam, mendapatkan lezatnya siyam. Fayadkhula fi siyami Ramadan biquwwatin wa nasyatin, sehingga dia masuk ya di bulan Ramadan itu dalam keadaan nasyat, semangat kuat ya. Taib, puasa tidak memengaruhinya, maksudnya ya sudah terbiasa, tambah bersemangat yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an dan terus lagi ya. Wallahu alam, di antara hikmahnya ya, kenapa ditetapkan Lailatul Qadar itu di akhirnya, wallahu alam bissawab, karena mudah-mudahan ya, ya memang Allah menjadikan apa namanya al-a'mal bil khawatim, amalan itu tergantung dari apa, khawatim, khatimahnya. Dan Allah jadikan akhir Ramadan itu adalah yang paling mulia, karena di situ ada malam qadar. Ketika seorang di awalnya sudah ikhlas, berusaha, bersungguh-sungguh, mudah-mudahan di akhirnya juga semakin tambah bersemangat. Ya. Karena sudah semakin terbiasa. Dan di antara rahmat Allah Azza wa Jalla, di antara rahmat Allah adalah demikian. Salat wajib, tidak langsung kita masuk salat wajib. Walaupun boleh saja kita langsung salat apa? Wajib. Tetapi di situ ada salat sebelumnya. Ya. Atau salat sesudahnya. Untuk menyempurnakan ibadah sholat kita. Dan juga agar untuk lebih siap masuk di dalam ibadah sholat tersebut. Sebelum sholat subuh ada qabliyah. Sebelum sholat ya, zuhur ada qabliyah. Dan seterusnya. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ya, tiga hikmah. Di antara hikmah-hikmah disyariatkannya siam di bulan mada Syaban. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika kita membahas antara ibadah baina ala ibadah masyru'ah dan ala ibadah al-mubtada'ah, ya, ibadah yang sunnah atau ibadah yang mubtada'ah, ya, terkait dengan ibadah siam ini ketika di bulan Syaban, ya, termasuk perkara yang muhdatsah, muhdatsah ya, yakni bid'ah, muhdatsah adalah mengkhususkan hari tertentu di bulan mada Syaban. Ya. Aisyah menyebutkan bagaimana Nabi berpuasa di bulan Syaban, tidak mengkhususkan. Ya. Tidak mengkhususkan. Kalau kemudian mengkhususkan ya, hari tertentu saja. Hari ini saja. Ya. Maka ini menjadi perkara yang muhdas ya, yang tidak sesuai dengan tuntunan apa? Rasul alaihi salatu wassalam ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah ya. Ya. Dan bisa jadi sebabnya adalah karena ada hadis yang maudhu', hadis yang palsu atau hadis yang lemah ya. Seperti contohnya ikhwati fillah rahiman rahimakumullah mengkhususkan puasa pada Syaban pertengahan atau nisfu Syaban. Ada sebuah hadis yang hadis ini maudhu', hadis ini palsu. An Aliyin marfu'an, an Aliyin radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza kana lailatan nisfi min Syaban faqumu lailaha wasumu naharaha." Jika telah masuk pertengahan Syaban, malam nisfu Syaban, maka berdirilah di malam itu. Yani tegakkanlah sholat di malam itu. Wasumu naharoha, dan di siang harinya berpuasalah. Di sini mengkhususkan puasa pada apa? Pertengahan Syaban, nisfu Syaban. Nah. Dan ini ikhwati fillah rahiman rahimakumullah, hadis yang maudhu', hadis yang palsu. Bukan hadis yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mengkhususkan ya, hari tersebut untuk siam, ini termasuk perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang disunahkan oleh Nabi adalah memperbanyak siam di bulan Syaban. Memperbanyak siam di bulan Syaban. dan tidak membatasi dengan hari tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang perkara yang muhdatsah, perkara yang muhdats, perkara yang muhdats, yakni perkara yang diada-adakan. Bisa jadi perkara yang muhdats itu terkait dengan i'tiqad. Terkait dengan apa? I'tiqad, keyakinan. Ini namanya bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah yang bentuknya adalah apa? I'tiqad, keyakinan. Bisa jadi perkara yang muhdatsah itu yang dibuat-buat dalam agama adalah bid'ah qauliyah. Bentuknya adalah apa? Ucapan. Atau ya, bid'ah yang dilakukan bisa jadi adalah bid'ah fi'liyah, amaliyah. Ya. Wabillahi taufiq. Terkait dengan bulan Sya'ban ini, ada perkara-perkara yang muhdatsah, perkara-perkara yang muhdats yang diada-adakan terkait dengan i'tiqad, ada keyakinan-keyakinan yang salah tentang bulan Sya'ban. Ada amalan-amalan ucap, amalan-amalan lisan juga yang ya tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada amalan-amalan perbuatan yang juga muhdats, tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan bulan mata Sya'ban. Taib. Ini hanya sekedar misal. Kalau keyakinan itu sesuai dengan keyakinan Rasul alaihi salatu wassalam berdasarkan hadis, maka keyakinan itu adalah keyakinan yang benar. Seperti hadis tadi, hadis Usamah bin Zaid yang telah kita dengar, ada perkara keyakinan di situ yang disebutkan tentang bulan Sya'ban, ya. Taib, adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, fihi turfa'u al-a'mal, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Amalan-amalan hamba diangkat oleh Allah atau diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Diangkat ketika itu. Ini kaitannya dengan apa? I'tiqad. Ya. Taib. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa di bulan apa? Sya'ban. Ini berarti apa? Amalan. Kalau seorang punya keyakinan tadi, maka keyakinan yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Kalau seorang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka berarti dia ya telah melakukan amalan yang sesuai dengan tuntunan apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaliknya tadi, ketika seorang melakukan puasa mengkhususkan hari tertentu, ya di bulan Sya'ban, istadalla bihadzal hadits al-mawdhu', berdalil dengan hadis yang palsu tadi, berarti dia telah melakukan amalan yang tidak sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu tentang bulan Sya'ban. Baik, kita akan sebutkan contoh ya bid'ah yang bentuknya adalah i'tiqadiyah, keyakinan. Baik, ada yang meyakini ya bahwasanya Lailatul Nisf min Sya'ban hiya Lailatul Qadar. Ada yang meyakini bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam qadar, Lailatul Qadar. Ba'dun nas ya'taqiduna dzalik. Sebagian orang ada yang meyakini itu. Meyakini bahwasanya nisfu Sya'ban adalah malam apa? Qadar. Dan ini adalah keyakinan yang batil, al-qaulul batil, ucapan yang batil, tidak benar. Karena menyelisihi sunnah, menyelisihi Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam menunjukkan bahwasanya malam qadar itu adalah pada bulan mada? Ramadhan, dan bukan pada bulan Sya'ban. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Dalam surat Al-Qadr, sesungguhnya kami Allah Azza wa Jal telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Di sini tegas ya, Allah menyebutkan Al-Quran diturunkan pada malam apa? Qadar. Tapi belum diketahui malam Qadar itu bulan apa di sini dalam ayat ini, ya atau tidak? Allah hanya mengabarkan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Ini ayat pertama. Ayat yang lain Allah mengatakan syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan di dalamnya apa? Al-Qur'an. Coba gabungkan dua ayat ini. Ayat yang pertama mengatakan Al-Qur'an diturunkan pada malam Qadar. Ayat yang kedua mengatakan Al-Qur'an diturunkan pada bulan apa? Ramadhan. Berarti malam Qadar itu di mana? Bulan Ramadhan. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga ya mengajarkan kepada umatnya untuk mencari malam Qadar itu di akhir bulan Ramadhan. Menunjukkan bahwasanya i'tiqad yang benar bahwasanya ya Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu di bulan Ramadhan, walaysa fi Sya'ban, bukan pada bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian pula di antara ya perkara muhdatsah yang masyhur dilakukan di bulan Sya'ban ya adalah ya salat 100 rakaat yang dilakukan di bulan Sya'ban. Ada salat yang dilakukan di bulan Sya'ban 100 rakaat. Ya. Yang dikenal dengan salat al-bara'ah atau salat alfiyah. Ketika pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, 100 rakaat, dan masing-masing rakaat dibaca di dalamnya suratul ikhlas, surat al-ikhlas sebanyak 10 kali. Ya, 10 kali setiap rakaat, dan rakaat jumlahnya berapa? 100 rakaat. Berarti berapa kali membaca surat al-ikhlas? 1000 kali. Apa ada ya yang semangat? Ada yang semangat. Ya. Ya. Baik. Tetapi tidak cukup semangat saja. Walaupun ikhlas, sekali lagi, sesuatu yang dilakukan ikhlas lillahi taala namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, maka amalan tadi mardud, tertolak. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh kami, fa huwa raddun, maka amalan tadi raddun, tertolak. Wabillahi taufiq. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, su'ila samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya, tentang ya apa namanya malam nisfu Sya'ban ya. Kata beliau, wahya lailatun laisa fiha khususiyah, la qira'ah, wala salah khasah, wala jama'ah. Sesungguhnya di malam itu, nisfu Sya'ban, tidak ada kekhususan tertentu. Kekhususan untuk melakukan bacaan tertentu. Ada orang-orang yang mengkhususkan malam itu membaca surat tertentu. Surat tertentu namanya. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan dibacanya surat tertentu, ya tidak bisa. Apakah itu surah Yasin, apakah surah apa namanya Al-Waqi'ah atau surah yang lain di malam tersebut mengkhususkannya. Kalau ada dalil, maka kita berpegang teguh dengannya. Tetapi kalau tidak, ya kita ya menanti adanya dalil. Ya, menanti adanya mana? Dalil. Naam. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berarti sudah ada beberapa hal yang saya rasa cukup untuk kita sebutkan, beberapa contoh amaliyah yang mubtada'ah. Ada yang bentuknya adalah ya qauliyah, ucapan, seperti menetapkan bacaan-bacaan tertentu ya, pada malam-malam tertentu di bulan Sya'ban. Atau amaliyah ya, amalan-amalan tertentu seperti sholat 100 rakaat atau sholat 6 rakaat pada malam tertentu ya. Atau perbuatan tertentu ya, seperti mada siam di malam tertentu atau hari tertentu. Demikian pula al-bid'ah dalam masalah i'tiqadiyah, keyakinan, meyakini bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam Qadar. Ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masih terkait dengan permasalahan puasa di bulan Sya'ban. Masih terkait dengan permasalahan puasa di bulan Syaban. Ada sebuah hadis yang melarang untuk kita berpuasa ketika telah masuk pertengahan bulan apa? Syaban. Iya. Itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza intasafa Syaban fala tasumu." Idza intasafa Syaban fala tasumu. Jika Syaban telah masuk pertengahannya, fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa. Baik. Kalau antum perhatikan hadis ini, ya, tampak bertentangan dengan hadis Aisyah tadi, ya atau tidak? Karena Aisyah, hadis Aisyah mengatakan, ya, Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa kullahu, ya, semuanya. Ya. Atau berpuasa kecuali sedikit. Yang seperti itu tentunya akan terwujud kalau berpuasa juga, ya, pertengahan Syawal ke belakang. Ya atau tidak? Ya. Maka di sini terjadi semacam ada kontradiksi, pertentangan. Dan kita yakin tidak ada pertentangan dalam sabda-sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak ada pertentangan dalam ayat-ayat Nabi alaihi salatu wasalam. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu, kalau Islam itu bukan datang dari Allah, niscaya akan terjadi pertentangan satu dengan yang lain. Tapi karena datang dari Allah, tidak ada ikhtilaf. Ya. Oleh karena itu, ya, para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini. Hadis yang pertama, idza intasafa Syaban fala tasumu, jika bulan Syaban telah masuk pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini sahih. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Di dalam Sahihul Jami'. Hadis Aisyah tadi, kana yasumu Syaban illa qalila atau kullahu. Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa bulan Syaban kecuali sedikit. Itu hadis muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Yeah. Taib, untuk menggabungkan dua hadis ini yang seakan-akan bertentangan, para ulama menjawab. Di antaranya pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa. Dalam Majmu' Fatawa beliau ditanya tentang dua hadis ini. Kaifa nuwaffiq bainal haditsain, wahai Syekh, bagaimana kita memahami dua hadis ini? Menggabungkan dua hadis ini, bagaimana cara memahaminya wahai Syekh? Fa ajaba Syekhu rahimahullah. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaih beliau menjawab dengan mengawali jawaban beliau dengan basmalah, bismillah walhamdulillah wa ba'd. Faqad kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yasumu Sya'ban kullahu wa rubbama shamahu illa qalila kama sabata dzalika min haditsi Aisyah wa Ummi Salamah. Amma al-hadith alladhi fihi an-nahyu 'anil shaum ba'da intisafi Sya'ban fa huwa sahihun kama qala al-akh al-allamah al-Syekh Nasiruddin al-Albani wal muradu bihi an-nahyu 'an ibtida'i shaum ba'da an-nisfi amma man shama aktsara ash-shahr aw ash-shahr kullahu faqad asaba as-sunnah wallahu waliyyu tawfiq. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam beliau berpuasa di bulan Syaban seluruhnya, atau berpuasa di bulan Syaban kecuali sedikit. Hal itu telah sabit, telah sahih dalam hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah. Jadi jangan diragukan dengan tentang kesahihan hadis ini. Nabi berpuasa di bulan Syaban semuanya atau kecuali sedikit. Adapun hadis yang disebutkan di dalamnya larangan untuk berpuasa sesudah pertengahan Syaban, sesudah pertengahan Syaban, maka hadis itu juga sahih. Fahuwa sahihun. Hadis tersebut juga sahih sebagaimana dikatakan oleh al-akh saudara kami al-allamah Syekh Nasiruddin al-Albani. Ya. Subhanallah, Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Memuji saudaranya al-allamah Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Ya. Dan menetapkan hukum kesahihan hadis itu. Ya. Kepada perkataan siapa? Syekh al-Albani rahimahullah. Wabillahi taufiq. Dalam keadaan beliau, ya, taib, bisa mengatakan tentang kesahihan hadis tadi. Tapi beliau mengatakan demikian. Fahuwa sahihun, hadis yang melarang berpuasa setelah pertengahan Syaban adalah hadis yang sahih, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Wal muradu bihi, dan yang dimaksudkan dengan larangan itu agar tidak terjadi apa benturan dengan hadis sebelumnya yang sahih adalah an-nahyu an ibtida'is shaum, larangan untuk memulai puasa. Sejak awal tidak puasa, setelah sudah melalui apa pertengahan Syaban baru apa berpuasa. Ini yang dilarang. An-nahyu an ibtida'is shaum ba'da nisf. Amma man shoma aktsara syahr, adapun yang dia berpuasa kebanyakan bulan, ya, di mayoritas bulan Syaban atau semuanya, faqad asaba sunnah, sungguh dia telah menetapi sunnah. Wallahu waliyut taufiq. Nah, ini yang terkait dengan larangan berpuasa setelah masuk pertengahan Syaban adalah bagi yang apa namanya belum memulainya, ya, di awal Syaban. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini masalah yang juga terkait dengan puasa Syaban. Taib, kita masuk kepada masalah yang lain yang juga terkait dengan puasa di bulan Syaban, yaitu tentang puasa sebagian orang, puasanya sebagian orang di hari-hari syak, di hari-hari yang meragukan apakah ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum bulan apa? Ramadan. Yaitu tanggal 29 ya Syaban, ya, ketika seorang sedang menanti hilal. Setelah tenggelam matahari kok tidak kelihatan hilal. Ya, berarti besok tanggal berapa? 30 kan demikian ya. 30 Syaban. Ah, sudahlah saya puasa saja ini. Jangan-jangan sekarang bulan apa? Ramadan. Ini yaumus syak, namanya yaumus syak. Ya. Ya. Ini hari ragu-ragu ini. Taib. Apa hukum berpuasa ya pada yaumus syak? Ihtiyaton, untuk kehati-hatian. Jangan-jangan ini bulan apa? Ya, Ramadan sudah. Ini juga permasalahan penting. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tambah ragu-ragu lagi kalau di negara lain sudah apa? Berpuasa. Wah, ini Saudi sudah puasa ini. Pemerintah kita belum menetapkan. Wah, jangan-jangan yang benar Saudi. Nah, ini salah. Nah, ya. Nah, sudahlah. Nah, ya, wabillahi taufiq. Nah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, ya. Puasa pada hari syak, yaumus syak, yang itu terhitung tanggal 30 Syaban. Ya. Ada larangan khusus dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi mereka yang berpuasa di hari tersebut tanpa ada kebiasaan sebelumnya. Yang kebiasaan dia berpuasa. Orang yang biasanya Senin, Kamis, kebetulan di situ hari Kamis sudah berpuasa. Bukan karena ikhtiyat, bukan karena kehati-hatian itu bulan apa? Ya, Ramadan. Atau seorang wanita yang masih punya hutang Ramadan. Ya, wah, ini kurang satu hari ini, kebetulan hari syak. Ya, puasa saja. Enggak masalah, dia puasa wajib qadha'an mengqadha' puasa yang telah apa? Lalu. Nah. Asar jam berapa? 3.07. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Rawal Bukhari rahimahullah, berkata Al-Imamul Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tuqaddimu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau puasa dua hari. Ya, kalau puasa satu hari dari Yaumus Syak pada tanggal berapa? 30. Ya. Nabi melarang di sini, tegas, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Illa, kecuali, yang ini diperbolehkan. Illa rajulan, kecuali seorang yang kana yasumu sauman, yang dia telah terbiasa melakukan puasa. Ya, falyasumhu, maka berpuasalah. Ya, biasa dia puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bertepatan dengan hari Senin, bertepatan dengan hari Kamis. Falyasumhu, maka berpuasalah, tidak mengapa. Ya. Qala Syekh Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, berkata Syekh Sa'di Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam hadis ini, fihi karahatu taqaddumihi bisawmi yaumi au yaumain illa liman kana lahu adatus siyam. Di dalam hadis ini ada perkara yang dibenci. Dibencinya mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau puasa dua hari, yang itu pada bulan apa? Sya'ban. Ya. Illa, kecuali liman kana lahu adatus siyam, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa. Misalnya antum terbiasa memperbanyak puasa di bulan Ramadan tadi, semuanya, atau illa qalila. Berarti ini termasuk orang yang terbiasa melakukan puasa di bulan apa? Sya'ban. Enggak masalah. Karena maksudnya bukan untuk ihtiyat, kehati-hatian. Jangan-jangan sekarang sudah masuk bulan apa? Ramadan. Ya. Jadi dalam hadis ini tegas, ya. Dibencinya mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali bagi orang yang terbiasa atau memiliki adat puasa. Wa sababul karahah, dan sebab dibencinya, kata Syekh Abdurrahman, anna syari' syara'at tafriq bainal ibadat wa bainal fard wa nafl. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah mensyariatkan untuk kita membedakan. Di dalam kita beribadah diperintahkan untuk membedakan, ini adat atau ini ibadah. Saya mandi, mandi itu bisa jadi niatnya adalah apa? Ibadah, bisa jadi niatnya adalah apa? Adat saja. Ya, adat saya mandi jam tengah malam, jam 12, adatnya dia. Ya. Atau setelah kerja pulang langsung mandi. Ini adat namanya, ya atau tidak? Ya, mandi biasa. Ya. Mandi biasa itu tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas akbar. Harus ada niat agar itu dinilai sebagai apa? Ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membedakan antara adat dan ibadah. Ketika kita melakukan ibadah pun diperintahkan untuk membedakan mana ibadah yang wajib, mana ibadah yang apa? Sunnah. Sama-sama dua rakaat, tetapi yang ini qabliyah subuh, yang ini salat apa? Subuh. Harus dibedakan. Ya. Walihada, oleh karena itulah harrama siyama yaumal id. Oleh karena itu diharamkan berpuasa pada hari Id. Tidak boleh puasa pada hari Id, yaitu 1 Syawal atau 10 apa? Dzul Hijjah. Tidak boleh puasa. Ya. Ya. Fa kana siyamu awwali yaumin yali Ramadan min Syawal haram. Oleh karena itu, puasa hari pertama di bulan setelah Ramadan haram. Ramadan sebulan penuh apa? Puasa. Tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Untuk membedakan. Kalau ini puasa lagi, ya, tidak terpisah antara yang wajib dan yang apa? Sunnah. Ya atau tidak? Ya. Makanya pada hari yang pertama bulan Syawal haram untuk berpuasa. Yang kedua silahkan. Ya, mau berpuasa 6 hari bulan Syawal, mulai hari kedua tidak apa-apa. Ya. Tapi tanggal 1 untuk puasa Syawal tidak boleh. Walaupun itu bulan apa? Syawal. Haram untuk berpuasa tanggal 1 Syawal. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala ya membedakan antara yang wajib dan sunnah. Kalau nyambung maka akan tidak terbedakan. Ya. Wabillahi taufik. Wa yukrahu siyamu yaum au yaumain qabla Ramadan. Demikian pula sebagaimana diharamkan puasa sehari langsung sesudah Ramadan, diharamkan juga berpuasa sehari sebelum apa? Ramadan atau dua hari sebelumnya, yang ini adalah puasa yaumus syak. Ya. Wabillahi taufik. Kecuali orang yang terbiasa ya melakukan apa? puasa tadi diperkecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam seperti seorang yang sedang melakukan puasa wajib mengqadha, ya, atau orang yang biasa melakukan puasa sunnah seperti al-Isnin wal Khamis, seperti orang yang biasa melakukan puasa Senin dan Kamis bertepatan dengan hari tersebut, maka boleh bagi dia untuk apa namanya berpuasa pada tanggal atau sehari atau dua hari sebelum Ramadan, yani di akhir Syaban. Demikian ucapan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam ta'liqat beliau ala umdatil ahkam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sepertinya waktu apa namanya sudah menjelang asr, ya. Dan mohon maaf seandainya ada beberapa perkara yang mungkin tidak berkenan, ya. Apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.